Arrate irratian, egutegiren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.
Urriaren 25. eguna dugu gaur, larun bata edo zapatuan. Santutegiak Krisanto, Dario, Pedro, Krispin eta Hilario gogoan ditu. Egunari begira jarriko gera ondoren, ona gertaera batzuk. 1841 urteragoaz, Bizkaia, epai partidu judizialetan eratu zen, Bilbo, Bermeo, Durango, Markina eta Balmaseda. 1848-garrenean Krispin Beobide Euskal idazlea Azpeitian jaio zen, Asis Koloria edo Francisco Santu Handiaren eta pobreen aitaren bizitzalana egin zuen. Mila zortzireunda larogeita margarren urtean La Libertaz agertu zen Gasteizen. Lehenengotan, igande astearte eta ustegunetan kaleratzen zen. Diario Liberal Fuerista deitzen zen. 1896 urtean Juan Bautista Eustakio Delma hil zen Madrilen, Bilbotarra. 1922 urtean jaioa kazetaria. Bere sasoiko El Eco del Comercio, El Bizkaín originario eta El Baskongadoz idazten zuen. Geroago, irura bat egunkaria sortu zuen. Gia historiko deskriptiba del viajero en el señorío de Bizkaia idatzi zuen 1864 urtean. Bizkaiko gizon ospetsuen biografi bat amaitu gabe utzi zuen. Mila behatzireun eta bosgarren urteragoaz, Francisco Lapitz Euskadi idazlea Buenos Airesen hiltzen, Nafarroan jaioa zen, misiolaria paisa, 35 urtekin. Bi zaindu euskaldunen bizian, San Inazio Loiolakoarena eta San Francisco Xavierkoarena, izeneko lana argitaratu zuen. 1926 urtean Jose Markiegi hil zuten, Deban jaioa paisa. Berak egindako lanen artean ona batzuk misio eskuliburua, euskeratutakoa, San Luisen bizitza eta txerren zubiko gertakaria. Eritzbide antzerkia ere berea da. 1945 urteragoaz Indiako Alguaien Esteban Bilbao Frailea hil zen, Amoroto arrazen jaiotzez. Alguaieko seminario handiaren sortzailea izan zen. Bere hiletetan 300 abade bildu omen ziren, baita Berapoliko gotzaina eta beste batzuk ere. 74 urte zituen hil zenean. 1948 urtean Inozentzio Munita hil zen Gipuzkoako Araman, Leaburun jaioa zen, pinu abadea deitzen zioten zalea zelako. Gure Mendi eta Oianak deituriko liburua idatzi zuen. 1965 urtean Gernikako estatutua ontzat hartu zen. Pablo Ruiz Picasso ere gogora ekarri nahi dugu, izan ere Malagan, 1881 urteko gaurko egunez jaio zen. Eta Frantzian, 1973ko apirilaren 8an zendu zen. Margolari eta eskulturagile izan zen, 20. mendeko artista handienetakoa. George Braque, frantsesarekin batera, kubismoa sortu zuen. Pablo, txikitan etzen oso ikasle ona, esaten dutenez, baina margotzeko trebetasun handia erakutsi zuen. 1875ean Bartzelonara joan zen eta Pablo Eskola d'Arts de Oficios eskolan onartua izan zen. 1878ean bere lehenengo banakako erakusketa egin zuen Bartzelonako Els Quatre Gats jatetxean. 1900garren urteko udazkenean erakusketa unibertsala ikusteko asmoz bere lehendabiziko bidaia egin zuen Parisera. Hor, Petrus Mainak arte merkatariari 3 marrazki saldu zizkion eta honek hileko 150 libera eskaini zizkion Picassori urtebeteko lanagatik. Esan liteke horrekin margolari profesionala bihurtu zela. 1900 urtean berriro Parisera joan zen, Mas Job ezagutu zuen eta bere garai urdina deitutako aldia hasi zen. 1904an azkenik Frantziako hiriburura leku aldatzea erabaki zuen. Parisen Picassok Braque eta Apollinaire ezagutu zituen. Braquerekin kubismoa lantzen hasi zen eta 1907an Avignongo andereinoak margolana egin zuen. 1936an Espainiako Gerra Zibila hastean Picassok errepublikanoen alde sendoki egin zuen eta Prado Museoaren zuzendaritza simbolikoki onartu zuen. 1937an Gernika margolan ezaguna egin zuen Gernikako bombardaketa salatzeko. 1939an New York hiriko Arte Modernoaren museoan Picassoren erakusketa antologikoa antolatu zen. 1946an bere balioz garaian deitutako aldi hasi zen. Aldi honetan zeramikare lantzen hasi zen. Picassok lan egiten jarraitu zuen Frantzian 1963an hiltzen arte. 81 urte zituela. Lan artistikoa aberatsa eta izugarri handia utzi zuen. Johann Strauss bigarna edo Johann Sebastian Strauss, Johann Straussen semea gisa ere ezagutua, gaurko egunez bienan jaio zen. 1889ko ekainaren 3an hil zen. Musika klasikoko konposatzaile austriarra. Bere aitak ez zuen semea musikari izaterik nahi, eta horregatik aitaren gandik ezkutuan ikasi zuen biolina jotzen. Aitak familia utzi zuenean hasi zen bere karrera musikalera batekoa, 17 urte zituela. 19 urtekin lehen aldiz orkestra zuzendu zuen jende aurrean. Bere aita hiltzenean, bere jarretzaileak aitaren orkestarekin elkartu zituen. Onetxepa, gaurko egunak gogora ekarretako jazoera ba. Esaldi jatorra gaurko saioa borobiltzeko, barne bakeaz mintzo da. Honela dio. Zure buruarekin borrokatzeri uzten diozunean, lasai sentitzeko dena kontrolpean izan beharrik ez duzunean, kanpoko ezerk ez duela zure barne oreka baino gehiago balio ulertzen duzunean, eta askatzen hasten zarenean, ez ahultasunagatik jakinduriagatik baizik, horixe da barne bakea. Ondo izan guztiok eta bihar arte. Entzun duzue? Egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.